Bekleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jöňe salam, dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Prada stüdiýodan men Ýogşan Anna Urgan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji gündäki ýagdaýlara görä türkmen pensionerlerine apreliň puly berilmedi. Olardan diýerdi güni suwd etmek talap edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranyna suwd edilmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen habar hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de hünärmenler täze halkary reislerinin daşary ýurtlulary Türkmenistan'a girizmeden üst saşır geçirmege niyetlenen nöni aydiyarlar diyen atlen çap eden havarmı köpokollü. Bayramarlı ruhsatnaması dükkan eyelerine cerime yazmak işler vaatlanlı. Türkmenistanlılar ayağını öldürmekte güneyleneyen önkü Gazak ministerinin Suudi işine ünslü sine diyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň türmü, tutsaglyk we işsizlik meseleleri baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Döwlet ýetirilýän hökümet Duwat Sultany Türkmen hökümetiniň we parlamentiniň ýolbaşçylary, agdalary bu agyr meseleler barada dymmaklaryny dowam etdirýärler. Ýöne soňky tüzülýär diýip bolýaly Orada aýyny we Kadyr gyjasynyň öňünden döwlet ýolbaşçysy we Metduwat tutsaglar meselesini bolmanyny bir gezek diýip bolan günägeçlik sebäpli agdamaly bolýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow 29 martda sanly ulgam arkaly geçiren hökümet maslahatyny 356 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Emma şu möhüm porsatda hem sebitde ilatynyň baş sanyna düşýän tutsaglarynyň sany bilen öňe saýlanan ýurdun hökümeti günäsi geçilýänleriň eden jinayetleri. Bu jinayetlere sebäp bolýan zatlar 10 minlerçe maskalanyň durmuşyny agyr täsir edýän, çağa terbiýesini düzedip bolmazok agyr zaruryan sosial meselelerin çözgüdü barada hiç bir anyk gurulyň gozgamaýar. Şol wagtda Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Kadyr gyjasyna gabat ýlan edilýän günägeçlik ýurtdaky korrupsiýa hadiseleriniň hem bir çeşmesi bolup durýar. Ýurtda günäsi geçilenleriň soňky durmuşy baradaky gurulyňa geçmeden öň habarçymyzyň türme we korrupsiýa baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňleýin. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözüne türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da zinan tutsoğları Kadyr gyjasyndaky güne geçişlikte adatlığı çıkarmaklık teklif ediliyere. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarlar. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belliniliyen Kadyr gyjasynyň goloylayan mahal gavat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we yerli kanun goraýjy idaralaryň birindäki ygtybarly çeşmesi 29 martda sewitden maglumat berdiler.
Suwunlar ýakyn howsarlary türkmen türmelerinde oturan balkanlar aýtlara suwda Kadyr gyjasy münasibetli geçiriljek günä geçilipdi. Köp sanly aýal gyzyň günäsiniň geçiljekdigi hukuk goraýjylar tarapyndan habar berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi bu kanun goraýjylaryň raýatlardan türmedäki ýakyn howsarlarynyň atlaryny bu günä geçişlikde boşadyljak bendileriň sanawyna goşdurmak üçin para soraýandygyna diýär. Paranyň möçüri bendiniň galyn tutsaglyk möhletine görä 3000-den 30000 Amerikan dollarını çenli üýtgeýär.
Paranı bermäge razy bolan raýatlaryň tutsaglykdaky howsarlary barada häsiýetname we kepilname taýýarlanýar. Bendiniň özüni oňat alyp baranlygy baradaky häsiýetname degişli türme ýolbaşçysy tarapyndan ýazylýar. Bendiniň maşgala agdalarynyň prezidentleriniň kynçylykda ýaşaýanlygy hakyndaky galyp kepilname bolsa degişli sewit gazyety tarapyndan taýýarlanýar.
Deyip yağdaylardan habarlı başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dine adam öldürmedik ve tutsoğuluk möhletinin 40 götürümünü yerine getiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyar. Azatlıkta bir ayetin ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğulukta saklanyandığı ve yeni neçeyil tutsoğuluk möhletinin kalandığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebep oları köpçülüge yetirmekten saklanyar. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün değildiğine yar. Sebebi ol bu çerenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznesi öğrülendiğini belli yar.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip olara para verendigini hiç yerde aytmazlık Berk tavsırılyar. Hatta olara dürlü hayvatlar atılıp korkudulyar. Sebebi bu yerde $140,000 gurruna gidiyar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Ol bu yerde günahsi geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yer. Sebebi bu bendiler türmede özlerini qov alıp barıp günahsi geçilmeli olsa da onların özlerini ervet alıp barandığı barada hasiyetname yazılar deyip ol sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan'ın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki günah geçmek toplamda raporundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Döwlet deýetçiligindäki metduwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdany adatça bolşaly welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek goýunça zerur çäreleri görmek tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyryň aňsat-aňsat yerine yetirilmeyecektiğini, emele gelen yağdayı tavsırık veriyanındı. Onu yerine yetirmek vaadasını veriyanların da bilyanlığına aydiyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ı Kadır Gizyat münasivetli ıglan edilen güne geçişler Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarını tutsoğdun hırin doldurulan ceza öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağday çinlik hem ütkümeyer. Yönü 2007 yıldan ön Kadır Gizyat münasivetli ıglan edilen güne geçişlerde her yıl münglör çadım. Kete 9000 tutsoğu çenli benli türmeden boşadılardı. Kurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň belki de tutsoglaryň sanynyň beýle bir göle dürtülmezligi üçin güne geçişleri her bayramçylyga gabat ýa-da etmek düzgünü giýredildi. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan öňkü tutsoglar bendileriň howsarlary güne geçişleriň köplenç adatlyga çykýan adamlaryň maskalasyny bergi borcu batyranyna aýdýarlar. Yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy hökümet ýolbaşçylary ýa metduwat gurulyň etmeside tutsoglar bilen bagly ýagdaýy tas hem adamın bilýändigini, sebäbi ol adamların tanışlarının, garnaşlarının bu arada ödarı gurrun ediyenliğine etti.
Tutsoğluk, önkü tutsoğlar varada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilýän zatlarımı aýdyp biljek. Olorun biri häzir hem tutsoğda tür. 2013-nji ýylda narkotik serişdesini ýaýratmakdy we satmakda aýyplanyp saklany. 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi. İlki 3 yıl OVD'nin türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018-ci yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddelerini satanına saklanıp derinevde adamısından kalan narkotik sirişteler vardı. Gör közme verdi. Neticede onun adamısı kaytadan suud edilip yine de 12 yıl türmesi soluğuna hüküm edildi. Şonun son ol bayramalı türmesinden OVD'nin depe türmesine geçirilip kaytadan 4 yıl yapık şartta oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevtinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasına baş koşayan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulancak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine aydiyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda oturan kuasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçiler aydiyar. Neşe maddelerine karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsoğların kaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği. täze hünär öwrenme ugarda edilmeli işler edilmeýän galýar. Hökümet uly we boş binalara pul harçlaman, kyn ýagdaýlara düşen adamlara kömek etmek üçin ýörüýte programmy, maksatnama işläp düzmelip, anonimlik şertinde urlaşan saglyk işgäri alatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Öz goňşular hakynda gurrun beren ýaşaýjynyň ikinji goňşusy onuň gurrun bermegine görä näçe maddalary bilen saklanyp 12 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we 7 ýyl bayramal türmesinde oturandan soň Gadyr gyýjasyna gabat prezidentiň günä geçişligine azatlyga çykypdyr. Bir näçe maddalar bilen tutulanlar günä geçişligi düşürilmeli däl ýylda kadrdan çykmalaryň hem bolýanlygyny tassyk edýär. Ýöne tutsaglykdan boşan adamlaryň köpüsi aýdylmagyna görä olalym ýeňil bolmadyk şertlerde işsizlik zararly maskalalaryna ýük bolmagy dowam etdirýärler.
Türmeden boşan goňşym 6 aylap öýünde oturup maşgalasynyň hasabyny ýaşady. Ýöne başda her gün etrap polisiýa bölümine baryp öýüni belli galdyrmaly boldy. Işçilerin birjasyna yazgyda dronlugy barada resmi nama görkezdi. Bir ýyldan soň polisiýa bölümine günne däldi, hepdede bir gezek barmaly edildi.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji goňşusynyň adatlykdaky kyssasyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtda ýaş, orta we ýokary bilimli adamlara hem ýeterlik iş ýok. Türmede oturup çykanlara bolsa iş tapmak tassan mümkin däl. Şu sebäpden goňşym öň neşe satyp gadanan puluny alan köňüji awtologyny kire edip güderan aýlamaga çalyşýar. Ýöne elmide ama göz aslını saklanýar diýip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýyň ýene bir agyr ýöne kän aýdylmaýan tarapyna üns çekdi.
Öňkü tutsaglar hem işe polisiýanyň gözegçiliginde bolýar. Olar üstünlük wagtjan edip polisiýa bölümine çağıryp bilýärler. Şonda olar hökman barmaly we näme iş bilen meşgullanýanlygy barada hasabat bermeli bolýarlar. Ýöne bu hasabat türlü kemsitmeler bilen utgaşýar. Öňkü tutsaglar kakdyrylyp aýdylýan kemsedijil sözleri eşitmedik bolmaly bolýarlar. Polisiýa işgärleriniň käbiri belli üçin polisiýa bölümine gelen öňkü tutsaglary narkomanlar öz aýalynyň we gyzynyň ten satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglary berip gyzalat berýärler.
Azatlyk radiosi türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsag şertleri we öňkü tutsaglaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tassyklanylmaýan işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlary işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerinin dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olayan rayetlerin vaktini tıkışitlamak varada alada edilip başlananlığı havar verildi. Bugün tədəlik Türkiye ilə aradaki vizasız qatnaşıq Aşkavadın talep esasında yatırılıp Ukrayna ilə uruşayan Rusya gidiyan Türkmenlerin barka köpöleyen vaktini qabat geldi. Resmi maglumata göre 1 apreldän işe girilen hyzmatlar biometrik pasport alacakların barha ulayan nowatlary barada çıkan habarlar ilatın işsizlikden has köşenýän tewitler bilen bagly bolup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, gadan jetmek mümkinçiliklerini ýogul çäklendirmek üçin ýarag hökmünni ulanyp geldi. Wenede ýaşaýan raýat aktivisti biometrik pasportlaryň berilişini tezleşdirmek üçin diýilip açylan täze hyzmatlaryň ýagdaýy o diýen üýtgeçjekdigini ananmaýar we munyň diňe propaganda üçin edilen bolup çykmagynyň ähtimallygyny duýdurýar.
O täze punktlar açyp, pasport berilen punktlar açyp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar ýurtdaşyna çykyp işläp öz maşallaryny ekläp biljek. Pasport meselesi köpden bäri halkyň öňünde dur, ýöne çözülse gowzat. Ýöne hökümet şonu edip boyun alýar, iş ýeri bilenip çözülmeýänni.
Anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly synçy Hananyň pikirleri bilen belli bir derejede ilalaşýar we türkmen hökümetiniň hakykatda halkyň meselelerini çözmek däli Berdimuhammedowlar wagdyny has möhüm hasaplaýanlygyny öňe sürýär. Ol bu pikirini delil edip golaýda prezidentiň lewawy eden saparına qabat ulanmağı verilen yüllerce avtobusu misal getirdi. Malumat üçün aydılsa, azatlığın havarçıları devletin satın alan ve sevitlere iyi veren yüllerce avtobusunun ulanmağı verilmeyen avtoparklarda aile aptodan basıp durunluğunu kavar verdi. Son, Serdar Berdim Komedov'un Levaveden saparına qabat ulu davara bilen ulanmağı verilen avtobuslar için aydılmağına göre ilkinci gedek sürücülerden para hem alınmadı. Gepleyer Adatlıq Radiyosi. Öýüňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu sanyny Adatlıq Radiyosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylymova bilen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyňky çäklendirmeler. Sinçilerin käwirinin pikirine göre ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler sinçilerin käwirinin pikirine göre 1991-nji ýyldan soň Yurt karasızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolurlar. Eýsem Türkmenistanda aýal gyzlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre bu dövürde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylymovanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyýlarynyň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýa çağlar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýes kriýallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedele edipýär diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aynavat Yaylymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem көп хақ-хуқ чәкілендірілен.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Эйсем гендер теңсіздігі мәселесі нем үшін Түркменстанны берік сақланып қалады? Түркмен жемгетшілігіне аял қыздар формал тайдан бейлікі мұсылман жемгетлері қоңсы жұрттармен теңестірілгеніне хас либерал шарттарда жасайарлар деген пікірі неге қарайсыңыз? Американ авторы Виктория Клементтің пікірінше гендер теңдігі ішкі зорлыққа қарсы айтылғанына мәселе діни қанунларын болмадлыгына хем дәл.
I think the problem is not just the lack of law.
Сез канунлары алдадыңыз. Менің пікірімше проблема діңі канунларың болмазлығында хем дәлі. Бұ ерді жемгетшілік пікірленшінің үйткімеу керек.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Түркменістан бұ меселеді Меркеді Азиядағы бейлікі юртлардың ғуырақ позицияда ерлішер дейіп болмады. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üýtgeşiklik görýärin. Jins gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanyp galmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek cemiyetçilik pikiriniň üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna inanamok. Elbetde goňşy Qazaqstanda ve Özbekistanda Aşkalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gürrünlerde ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Qazaqstanda ve Qırgızstanda biz yılın yılına ayal gyzlaryň ve olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara ayallar gününde demonstrasiýa gurýandygyny ýa-da muňa synanşýandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Qazaqstanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň ve çağalara zulüm sütüm etmegiň Qazaq jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşgaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Qazaqstanyň goloýda aýal gyzlara garşy zorlugy bagyşlanan täze dokumental filmi jemgyýetçiligi hödürlendigini, adamlaryň bu meseleni ara alyp maslahatlaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de ol Özbegistanyň Daşkent şäherine inni metronyň içinde zorluk gözüň medeniýetimize ýat. Ýagny maksus serlip ýazyp metro ulgamyna hem maskaladaky zorlugy garşy göreş kampaniýasynyň geçirilýändigini bildirdi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtygyny, adamlaryň başgaça pikirlenip başlamagynyň möhümdigini hem sözüne goşdy. Clementiň pikirçe bulardyň kanunçylygy baglyl. Çemeleşmeleriň sosial pikirlenişi nişana almagy maskaladaky zorlugy garşy göreşde has möhüm. Esasy mesele hem bolup biler. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmününe kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmününe kararlayar. Ol ayal gıyların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmati bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, Sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçe Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına varıyor.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı olu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uyu oldu. Bu yağda Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören govuliyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri bilen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin üçin öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek, mümkinçilik olan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement, Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlülük aradaki fikirleri bilen alalaşyar. Çol ruvatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üytgen hem oldu Amerikan avtorunun fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlülük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler bilen bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti kovuşturmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kuğunlarda yağdayın has yaramallaşmağını neyen bilen düşünürüp olur. Victoria Clement'in fikirçi şuğun kuğununu Türkmen sahanına olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve şol ruvalıkta da bu yağda yokordan kaydiyan zatlarla devletin diyen deyip olan gımmatlıklarının birleştirilmeyi, karıştırılmeyi hükmünü hâsiyetlendirilip bilinir. Şeyle de ol deyip olan gımmatlıkların sosyal taydan ören konservativdiğini, maskala gönüktürülünlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiçbir yalnızlığın yoktuğunu, yönü adımlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa biz bir yerde adımların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyen yani yok oradan orkestralık edilenliğini görüyorsayıp Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender denliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini neticede onların bolonluğunu ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyeti için ulu meselediğini nıltap Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said.
Yaylayın bu yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyor. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet yani saklanıp kalayan deyip de surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölüğü. Beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı. Yağdaya tehir edecek adamların yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmen sahanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyipleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diyleyen olup duruyor. Ulmanın Türkmençülüğün neyemediği, onun nereden gelinliği varadak soruları şimdi cevap tapılmayanını, sol ruhatta da Türkmençülüğün negatif zatları öne sürme için ören ters, negatif kontekste ulanılayanlığına ediyor.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençülük nähilidir bir negatif zatları öne sürmek üçin hatken basış üçin ulanılar. Bu meni häzirki fursatda bu hakikatta cemiyetçilik tarafından döredilen türme hükmünde hizmet edýän bolmasın diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda yeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmi käk diýerin.
Şeýledi. Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Muva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve süsünü eğirmeliyip açık beyanat etmiyor. Şol ruhatta hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sahanını hem keskitleyenliğini yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittı ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup kim bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik neme? Ol din mi? İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a kovu eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are knowing we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı, Aynavat Yaylı Möölen geçirilen ulu gowrumly söhbetdeşligiň esasında taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.